tips.
Sredinom nedelje krećemo pravac u regres, odnosno...
Napred u prošlost.
Napred u prošlost.
Da, da.
Sve u svemu, dobar dan, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje Retro Tipsa
253. Znaš koji broj? Znaš.
253, nego bravo, šta, vodim računa. Inače bi pomešao kad je koja bila emisija, tako da moram da napišem kad je koja.
Istina.
I onda znamo. E sad, dosta stvari se verovatno pomeša s obzirom da je, eto, 253. emisija i svakako kopanje po prošlosti je veoma zanimljivo i mogu ti reći nepresušno. Ja sam baš razmišljao da smo stigli do jednog određenog nivoa. Ok, u jednom momentu smo ubacili 70. godine, što je, mislim, sasvim logično, a onda posle toga, znaš, pomislio sam tamo negde posle 200. pa da li tu sad mi imamo još nešto nađemo? I onda malo po malo, stalno se otvaraju te neka nova vrata prošlosti, prolazimo kroz neke tunele i kopamo raznorazne stvari.
Tako je, da.
Nekad imamo i neke koncepte posebne. Ja recimo uopšte nemam danas koncepte, nego imam dobru muziku.
Ali istina je da se ponekad ponovi nešto, da se neke pesme puste opet koje smo već slušali, ali iz drugačijeg razloga, da tako kažem. Tako da će možda sa mojim pesmama nekim od njih, ja nisam siguran, baš nisam proveravao da li smo ih slušali, možda će se to dogoditi.
Dobro, možda
sa ovom
neke
prvom
hoće.
Siguran sam da neće, ali imam koncept, to je ono što je važno.
To je važno, dobro.
A iniciran je ovako, sledećim stvarima. Pre par dana, kao uzao sam jedan dan da pogledam šta to ima novo na muzičkoj sceni i sad ima manje više to puno tih nekih novih bendova ili novijih sa ono nekim drugim, trećim albumom koje sam među vremenu počeo da slušam i koji su mi okej. Kad vidim Flea, basista Peppersa, objavio solo album, zove se Honora ili Honora, ne znam kako se to sad izgovara. Uglavnom, aj rekao da skinem da slušam, kad ono čoče jazz.
Jazz.
Jazz? Mislim, nije sad to jazz ko, ne znam sad, kako da kažem, neki...
Da,
ne. Lupam sad, nemam pojma kog jazzera da nađem, da. Nego na svoj fazon svira jazz sa raznim nekim ono uplivima drugih instrumenta, između ostalog svira i trubu i tako puno nekih instrumenta, ima i gostiju puno i Držnedaj, ima i Tom Yorka i Nick Cave-a koji se zajedno s njim pojavljuju u obradama nekih pesama.
Zajedno s tim se drugi sviraju.
Ne, sve da puše smešne cigare u pauzama snivanjima. Ima nekih obrada i tako dalje. Jako je zanimljiv. Producirao ga je saksofonista Josh Johnson. I onda sam čitao neki intervju gde je Flea rekao da je on zapravo pre nego što je krenuo s Peppersima se jako ložio na jazz, onda mu je letala ta varijanta sviranja u rock bandu koji je na kraju postao veoma popularan, jedan od najvećih na svetu.
Zavoli,
i sad kad je sve to već polako ono počelo da ide samo svojim nekim tokom, on je odlučio da se vrati svojoj prvoj ljubavi.
A zanimljivo je recimo da nisi stavio jednog isto basistu koji peva, i takođe u prvom momentu bio veoma popularan u svom Newcastle, koji je u stvari njegovo rodno mesto, i tamo imao bend koji se zvao Last Exit, svirao jazz i onda je posle toga otišao u London, a čovjek se zove Gordon Summer, zvani Sting.
Imao sam ga u planu, međutim znam da smo puno slušali već Sting.
Jesmo,
onda njega nisam stavio.
Ali je, vidiš, zanimljivo da je on u stvari jazz.
Tako je, da.
Na početku, a posle toga
kao... Zapravo je Flea bio samo inspiracija da kao onda se opredelim da koncept budu basisti koji pevaju. I onda, naravno, tu sad izbor je veliki. Prvi od njih koji ti padne na pamet je Sting, može da bude i Roger Waters, koji je,
može, naravno,
mislim,
da.
Uglavnom je Gilmore pevao, ali je Roger Waters otpevao, mislim, najveći hit, znaš, tako da. Ali nisam ni njega, nego sam uzao ove neke koje ja možda malo više volim i preferiram, tako da ćemo krenuti sa Motorheadom i sa Lemijem, između ostalog i da iskoristim ovu priliku i da podsjetim na jedan ono tužan in memoriam, tako da kažem, s vremena na vreme, i to imamo u Retro Tipsu, a da to je da je pre nekih mesec dana otprilike preminuo dugogodišnji gitarista Motorheada Phil Campbell, koji inače nije svirao u toj postavi koja je svirala na Bomberu. Phil Campbell je zajedno sa Lemijem i sa Mike M. D.M. bio član te kao najpoznatije postave, a na albumu Bomber iz 82. godine svakako ćemo slušati naslovnu pesmu koja se zove Jeli Bomber, zapravo 79. godina je u pitanju, pardon, izvinjavam se, svirali su Lemmy, Eddie Clark i Phil Animal Taylor. Bomber je inače pesma koja je inspirisana ovaj romanom Bomber Lena Daytona i u suštini inspiracije su bili borbeni avioni iz Drugog svjetskog rata koji su ovaj kako da kažem, kojima je Lemmy bio onako dosta opčinjen, čak su na toj turneji nosili čeličnu konstrukciju aviona Heinkel He-111 koja je iznad Bine se, znači se mlatio taj avion dok su oni svirali.
Zamisli
tako da
kako
je
su bili srećni tehničari kao,
da, sigurno
ovdje
sam,
ćemo imati
sam
avion,
pomislio.
Wow.
Da, odmah sam pomislio na to kao, ja Bože, dolazi Lemmy sa onim avionom, šta ćemo da radimo. Tako da eto, to je prilika da slušamo Lemija i da se podsjetimo jednog od najvećih basista. I zanimljivo je da će prva trojica koju ćemo danas slušati, da su svi svirali Rickenbackere. I mislim da to dosta govori. Bomber, Motorhead. We'll be right back.
izdržati na
prava. Što bi rekli, tako se to radi, da.
Tako se to
mislim,
radi.
Mislim, to je ono zlatno vreme britanskog heavy metala, iako, iako Motorhead se nikad nije baš mogao uklopiti u klasičan taj heavy metal. I to je, ja mislim, jedini bend u ono vreme, danas su stvari potpuno drugačije, koga su voleli i punkeri i metalci.
Pa jeste to.
Tada je bila
jeste
oštra
negde
podela na punkere i metalce, kasnije
oštra,
se to
oštra
približilo.
Podela, ali nekako, zaista ovo pripada i jednom i drugom
pa
pravcu. Iako
jest.
Možda taj neki outfit delovao više kao taj neki rockerski,
da.
Opet muzika je možda više bila punkerska. I tu je negde
i
možda...
I Lemijev stav je bio potpuno tako.
Jeste,
tako,
da.
To je sve.
Tako da, da, legenda okay. I treba se češće vraćati Motorheadu. Baš sam nešto slušao i mogu ti reći da sam, da sam uživao, s obzirom da sam se setio nekih pesama. E sad, ovako, ja sam rešio da nemam neki poseban koncept, ali sam rešio da puštam dobru muziku, koju možda bendove jesmo slušali, ali možda ove kompozicije i nismo. Tako da, evo nas, prvo idemo pravac do Engleske, odnosno do, ajde, Velike Britanije. Suštinski sam hteo da izvučem neke bendove koji su ili došli iz Britanije ili su nekako bili sledbenici tog nekog, te neke vrste muzike. U to vreme, kao što su se odvajali punkeri od heavy metalaca, tako se i odvajala, jako odvajala muzika britanska od američke.
Američke jeste,
i
da,
vrlo
da.
Lako si mogao da kažeš da neki bend dolazi iz Amerike, a neki bend dolazi iz Velike Britanije ili ostatka sveta. Naravno, razlikovali su se i Italo Disco ili oni koji su možda dolazili iz nekih tih, da kažem, manjih zemalja, uslovno rečeno manjih, odnosno sa manjim diskografijama, barem na internacionalnom nivou. E sad, Engleska je naravno rasadnik mnogih, mnogih velikih bendova. I tog nekog, da kažeš, Brit popa koji je koketirao i sa synth popom, i sa post-punkom, i sa new wave-om, a mislim da je to definitivno...
U to vreme
engleska...
potpuno drugačija muzika nego američka. Da,
e
da,
sad,
da.
Ovog puta idemo u Sheffield, tako da smo tu na ostrvu, što bi rekli, dakle, Engleska naravno, i tamo nas čeka band ABC, koji jesmo slušali sigurno The Look of Love ili,
da
ili
jesmo,
već
da,
neke
veze,
druge
da.
Stvari, Smokey Sings i tako dalje. Ali nekoliko zanimljivih hitova, pogotovo sa prvog i drugog albuma. Ja sam odabrao sa prvog albuma, to je njihov album iz 1980 i sad ću reći, mislim, druge godine. 1982. godina je u pitanju i zove se The Lexicon of Love. Svakako, oni nisu kasnije mogli da ponove taj uspeh 80-ih godina. Jahali su na tom talasu tog nekog, baš moderne te i produkcije i muzike tog vremena.
Pa nije bilo to ni tako lako, znaš, s obzirom na veliki
jeste,
broj bendova, na baš onako bogatu scenu,
veliku,
i da,
da, veliku,
znaš, konkurenciju. Da,
tako
da.
Je. Međutim, eto, uspevali su, oni i dan danas postoje i to je ono što je zanimljivo, iako, da kažem, nekako diskografski nisu previše aktivni, pogotovo tamo negde od 2008. kada je izašao poslednji album, u 90. godinama su izdali tek dva albuma, a ipak mislim da žive na staroj slavi i da mogu i dan danas da lepo žive od hitova poput, eto, rekoh, The Look of Love, pa recimo, eto, baš taj Smokey Sings ili The Night You Murdered Love. Mislim da smo sve to slušali, a nismo slušali kompoziciju Poison Arrow, koja je jedna od hitova sa prvog albuma. I inače, ako smo pričali o tome da su se razlikovali bendovi u Americi i u Engleskoj, onda mogu da kažem da ipak engleski bendovi koji su prošli u Americi su u stvari napravili globalni uspeh. To je bilo i sa bendom ABC, a mi sa to sad slušamo pa mislim drugi hit sa njihovog prvog albuma Poison Arrow. We'll be right back. Dakle, otrovne strelice su poletele,
jeste.
I definitivno to jeste možda iz nekog leksikona ljubovi čoveka koji se zove Martin Fry, koji je glavni vokal, a i verovatno jedan od glavnih pokretača ABC-a.
E da, a sada ćemo nakon toga da malo zaplašimo na mesečini, na mjesečini što bi rekli, da. Ove, godina je 77. a bend je Thin Lizzy. Malo da se ispravim, odmah neće biti prva tri basista, koji, odnosno basisti vokali koji sviraju Rick and Baker, jer Phil Lynott nije nikad svirao Rick and Baker, čovjek svirao Precisiona i molim lepo.
Šta drugo?
Dobro, da. Okay. Dobro, dobro. U pitanju je album Thin Lizzy koji se zove Bad Reputation i stvar Dancing in the Moonlight, koja je onako za to vreme bila dosta zanimljiva, jer je predstavljala vrlo jasno onako odstupanje od njihovog dotadašnjeg fazona, koji je bio taj neki hard rock u vrlo širokom smislu, ali jeste bio hard rock. Ovde su se poprilično krenuli nekom drugačijem fazonu fusiona i čak soula, sa sve saksofonom koji je svirao John Hylewell iz Supertrampa. Tako da nisu imali neki komercijalni uspeh u smislu sad nekih visokih pozicija, stigli su do 14. mesta britanske top liste, ali ni to nije loše s obzirom na vreme da je 77. da je punk harao i da su verovatno na prvim mestima bili Pistols i slični bendovi.
Dobro, okay. Pošteno, zasluženo, ali mislim zanimljivo da je, uvek imao dobre gitariste.
Da,
znači, fenomenalne gitariste. Uvek imao svo vreme.
Ja sad ne znam ko je u top doba, nisam provjeravao ko je svirao na albumu Bad Reputation, ko mu je bio gitarista. on je svirao bas, a sad ćemo da na brzinski, kako se zove...
A vidi, znaš šta, samo da kažeš da su tu bili i Gary
Moore,
Gary Moore
pa nadalje, da, tako
preko svih ostalih.
Tu je neko, pa, verovatno čak, od njih, da, čak, Bad Reputation, Thin Lizzy album, ajde, izvini.
Da, i čak da. I u jednom momentu je, čak i Midge Ure bio član Thin Lizzy-a kao gitarista, i, mislim, naravno, vrstan gitarista i autor na kraju deo Ultravox-a svakako, i čak sam čuo da eto, Midge Ure ima novi album.
E, ovde je svirao Scott Graham. Aha, gitaru, ili lead i ritam gitaru, Phil Lynott bas i vokali, možda zbog toga što je bio promenjeni zvuk na albumu. Brian Robertson je bio bubnjar i tu su imali oni problema zapravo u snimanju albuma, se on čovjek povredio i to ozbiljno tokom snimanja albuma, ali su ga nekako završili. I još jedno zanimljivo ime se pojavljuje kao additional musician, izvesni John Bojić kao backing vokal na kompoziciji Dear Lord, koju nećemo slušati, već pomenutu Dancing in the Moonlight u zagradi It's Caught Me in Its Spotlight. Jao, dok ja ovo izgovorim engleske termine.
Ali znaš šta sam još...
Ali Lynott mi je iz meni zapravo bio faca, i stvarno mi je ono bio super lik koji ono nije štedeo ni sebe, ni druge, ni bend, ni sve te njegove gitariste, saborce i ostalo. Svega
je
tu bilo.
Ali nevezano sada za mislim to basiste pevače, nego za Thin Lizzy. Dakle, Whiskey in the Jar, da li si čuo obradu?
Bomba štamp.
Bomba štampe.
Viskija mi žao.
Viskija mi žao, pa to je jedna od najduhovitijih obrada u zadnje vreme, sa dobrim tekstom, sa ono da, mislim, stvarno sam...
A kako mu je palo na pamet?
Iskreno sam se nasmejao njegovom kao mladalačkom duhu i dan danas, nevjerovatno.
Ja nisam hteo da imamo kako se zove ni Viskija ni Jar, ni Boys Back in Town i tako dalje, ni Hellbreak, nego tako neku malo drugačiju stvar u kojoj Phil Lynott peva, a band svira nešto potpuno drugačije. Zato sam odabrao Dancing in the Moonlight. A Whiskey mi žao, da mi ga nije žao. Iš, uvijek mi ga je žao.
Idemo.
Hajde. Should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. To justify the end. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long, hot summer night. And I'm warm. The last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight.
in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's all right. Dancing in the moonlight on this long, hot summer night.
E, očekio bi čovjek da kad je već ovakva stvar koja je drugačija nego inače ono, većina pesama Tin Lizije da će biti duža, pošto je malo to funky soul, pa ima saksofon, ima sve, kad ono ne, to je nešto 3,5-4 minuta, ono, vrlo, vrlo radijski prihvatljivo.
Pa da, da. Šta, na kraju krajeva, znaš šta, ceo taj kasniji deo, odnosno, ajde kažem, jedan deo su tako malo istraživali. Ko zna, znaš, mnogo to zavisi i od momenta, ta zavisi od muzičara, a zavisi i od producenta.
Pa naravno.
Baš dosta.
Naravno. Tako njemu da... je ovo producirao Tony Visconti, inače te ne znam da li sam to rekao, ako ne, evo, sad da iskoristim priliku da kažem. Da.
E, dobro.
Dugogodišnji Bowie producent i sad.
Da, da, pa zato to verovatno tako, tako malo
je,
i da.
Da. Softy. Da.
Softy zvuči, da. Da. E, dobro, idemo sad u Kanadu, tamo nas u...
I ne vraćamo se.
Da, da, pa da. To da. Bi bilo dobro možda. E, da, tamo nas čeka jedan bend koji je nastao u Montreal u Kvebeku i nažalost mislim da je ovo jedna od njihovih retkih pesama po kojima ćemo ih pamtiti, jer iako eto postoji dan danas, inače imali su onako da kažem u tri navrata su se sve zajedno družili, pojavljivali, zarađivali pare i pravili novu muziku, ali ono što je ipak ostalo zabeleženo je nešto što je nastalo na početku, album iz 82. godine Rhythm of Youth, a u suštini ovo kao single je izašlo još tamo neke 80. godine i postalo poznato širom sveta, treće mesto na United States top listi, a zove se The Safety Dance, band se zove Men Without Hats. Zanimljiv spot, onako deluje veseo, deluje razdragano, deluje da je u stvari to nešto...
Da, znam, to je ono kad oni idu kroz onaj neki jeste, kao zabavni park.
Da, i u suštini da, skaču i jeste, ostalo da, sve. Da, međutim, uopšte priča nije tako jednostavna. Da. Uperene u stvari svim onim čuvarima reda i mira, odnosno izbacivačima, koji u stvari te popreko gledaju ako malo čudnije plešeš.
Nešto urodiš, da.
I da onda to baš nije safety dance, a ovo je priča o tome da u stvari kada želiš da plešeš, trebalo bi da budeš slobodan, da slobodno plešeš.
Slično kao grupa Bolesna Štenad u pesmi Izbacivač.
E, pa tako,
da li prilike, znaš
da. Da. Dakle, zanimljiv čovek, zove se Ivan Doroščuk, inače verovatno je negde poreklom iz recimo Ukrajine.
Rus, to je jedno od dva. Da. Da, čak i pre Ukrajine.
Da, pre, mislim da. Ali nije ni važno, u svakom slučaju čovjek je iz Kanade i eto, pala mu na pamet ideja kako je u stvari sve zajedno, da kažem, kada odeš negde, onda imaš te raznorazne izbacivače koji gledaju samo kako da ovaj, umire situaciju, a klub je u pitanju i mislim na kraju krajeva treba ljudi da se
zabavljaju. Tako je, ljudi su zato i došli, naravno.
Da. Dobro, sve u svemu, eto, to je priča o bendu Men Without Hats. E sad, ono što je svakako ostalo iza njih, jesu i neki još naredni albumi. Skromno što se tiče popularnosti širom sveta, ali ne mogu da kažem da li je to nešto što je bilo popularno u Kanadi, nisam nikad bio, nažalost. Mm-hmm. Tako da, verovatno i neću. Tako da, eto, slušamo ono po čemu ćemo ih pamtiti, 80. godina s albuma iz 82. Rhythm of Youth, Men Without Hats, The Safety Dance. We can dance if we want to. We can leave your friends behind.
Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. Oh, we can dance, oh, we can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to, we've got all your life. As long as we abuse it, never gonna lose it, everything will work out right. See, we can dance if we want to, we can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can dance, everything's out of control. But we can dance, we're doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance.
Ponekad stvari iznenade, pa
da,
kao
da,
i kraj
samo su grešili kao dobro dosta. Okay.
Da, inače, ajde samo da dodam, jeste čudno igranje, ali kažu da su u to vreme, dok su recimo ljudi onako igrali jel, relativno mirno ili disco, jel, onda su se dešavali ljudi, dolazili su ljudi koji su skakali tokom tog plesa, što naravno vlasnici diskoteka, klubova, kafića nisu voleli i onda su gledali da izbace takve ljude, tako da o tome je, dakle, pesma.
Ok, a sada idemo na domaću pesmu, na domaću, domaću biječki blok, kako ti kažeš. Ja nisam, naravno, imam uopšte dilemu ko bi to mogao da bude od domaćih basista koji istovremeno i pevač, može biti samo jedan.
Da, pa mislim da, jasno je da je to
zeleni
koja,
zub,
jel, ali,
da, koji
ali,
prezire slavu.
Razmišljam, da.
Da
li još neko bio tako da, da kažeš da je svirao bas gitaru i da je bio dobar pevač? Pa da ti pravo kažem, ok, Dado Topić u zadnje vreme svira bas gitaru.
Pa
peva,
dobro, da, da, da.
Okay, ali više je, da kažeš, pevač.
Pevač nego,
nego
što je
basista,
basista, tako je, da, da, da. Mislim da je još... koja, prosto, prvo način njegovog sviranja gitare i tretmana bas gitare je bio mnogo više kao neki osnovni dominantni, kao gitara, što bi se reklo, samo to je ono, taj neki Jimi Hendrix odsviran na basu.
Pa da.
Ovaj, i naravno Rickenbacker je u pitanju, ovaj, i i to je uvek bilo praćeno, dakle, ili nekim duvačima, naravno bubanj koji je uvek ono bio čvrst i ono kičmo cele priče i njegovi zanimljivi tekstovi, ponekad duhoviti, vrlo često ili gotovo uvek ironični, a najčešće i jako upozoravajući.
Da
e
smo
sad,
slušali,
ovaj,
bilo
da,
bi drugačije,
da,
ali nismo.
Da smo slušali Zelenog zuba kao što nismo, ko zna ovaj, gde bismo sve došli. 87. godine je disciplina kičme objavila EP za PGP koji se zove Dečija pesma i tad sam ja prvi put u životu video tako nešto. A to je dakle da se na tom EP-u pojavi 5 verzija iste pesme, različitih. Slušao si to verovatno, da ima sad tu koje kakvih ono podnaziva za svaku od njih. Ja sam se odlučio da čujemo ovu koja je bila kao dečja pesma 1, odnosno koja se vrtela i na radiju i tako dalje, ali ima tu i neke ono sa onaj razgovor sa Vudom o tome zašto ne živ bubanj nego ritam mašina i tako dalje i sve to, pa su mu tu svirali i duvači, i Jovan Maljoković mu je gostovao i raznih ih tu likova bilo. I takođe jako je zanimljivo da osim te dve pesme su uvrštene i dve live verzije vrlo zanimljivih obrada u to vreme popularnih pesama Addicted to Love Roberta Palmera i Love Removal Machine Kalta sa njihovih upravo objavljenih albuma iz recimo 86 ili 80, pošto ovo izašlo 87. Mm-hmm. Tako da je to potpuno onako jedna, s jedne strane, kako da kažeš, papazijanija, s druge strane vrlo zanimljiva ploča koju sam ja i jako slušao i jako voleo da slušam, a onda se iza toga pojavilo ona Bože, još sad mi stao mozak kako se zove, da je ono Tata, mama, ja neću sa vama, kako se zove taj album. Nije važno. U svakom slučaju koja, šta sad, ono, šta reći, da li je išta potrebno govoriti o njegovom značaju i važnosti. Hajde da slušamo dečju pesmu 1 i da se nadamo da će ta neka, te neke vesti koje stižu u poslednje vreme da se on kao oporavlja od onoga što mu se dogodilo u zdravstvenom stanju, da će boravak u Engleskoj da mu pomogne još više u tome. Dečija pesma, dečija pesma koja glasi Nije dobro bjelo dugme, nije dobro Katarina, šta je dobro, šta nam treba, kičme, kičme, disciplina. Izvoli Kojo.
A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.
All right.
da, koja zaista
treba pogledati omot ove ploče ukoliko imate priliku, to je, mislim, ovaj, kao i većinu omota iz tog vremena radio je sam Koja, ti crteži, ti ono neki mini stripovi sa tim dijalozima, to je sve toliko fenomenalno iz današnjeg perspektive, potpuno ono neverovatno kako jeste, je to. I kažem, sve te verzije pesma, taj, ja posebno mi je ostao sećanje taj razgovor gde oni vd razgovaraju o tome zašto sad kao ovaj bi to usredita mašinom, ova Koja mu kaže, to je veštački, a onda moj kaže, a što ti onda ne sviraš na bambusu, nego sviraš na električnoj gitari. I tako, znaš, dobro je jako, ono, super je.
Da. Odlično, odlično. E, sad idemo do jednog benda koji se ovako prvo zvao, prvo su se zvali, pa sad ovo, zvali su se, čekaj, gde sam sad to našao, sad sam upravo to gledao.
A ja sam to znao nekad.
Dakle, zvali su se Prolog za veliki haos, da. A onda Furije furio za furaju, da bi na kraju bili u škripcu ili ti domaći Dire Straits. U pitanju su naravno Delča, Vasa i Vule, a svi se zovu u škripcu.
To je bio i Luka.
Da, ali ovo su trojica koji su nastali, oni su u stvari napravili bend i svirali su kao amaterski bend u pozorištu. Sve u svemu, a onda posle toga je...
Pa zato što je Delča imao veze sa pozorištem, jako on je čovjek i dramaturg,
pa jeste,
i obrazovanje.
Da. Dramaturg i zaista, mislim, i sjajan tip i super je to bilo sve zajedno i nekako sam se setio u škripcu, slušali smo ih naravno obično kao kad bude, znaš, i nove godine i ovo i ono, ali recimo baš ovu kompoziciju koju sam ja odabrao, mislim da nismo, zove se Vreme je za nas.
Da li si siguran da to peva Delča? To sam teo da te pitam.
To nisam siguran.
To može biti jer mislim da to moguće da lupetam, sad pričam baš na pamet, nepotkrepljeno činjenicama, ali mislim da je to bio onaj jedan fazan kada je jedno vreme kada je Delča izašao iz benda kad su imali drugog pevača, pa se Delča posle vratio. A Dragaš se nešto zvao, prezivao, tako nešto. Tad je Škopi svira u bendu, a možda je to i peo Delča.
Da. Tu je bilo ono kad je počelo na Košava i šta ja znam, da je
Luka,
Košave,
Luka i Vasa su imali Košavu, tako je, da.
Tako.
Delča nije bio u bendu, to se sećam jedno vreme.
Jeste, jedno vreme.
E sad ne znam da li ovu kompoziciju...
I 89. se vratio.
Ne znam. Nije Dragaš, kako se zove, Aleksandar, tako nešto, ono, taj njihov pevač koji je bio, ne, Aleksandar Dragaš je jedan drugi tip, ovo je bio, ali slično se tako zove, i on je pevao tako da sad ja ne znam da li tu pesmu koju se odabrao peva Delča ili peva taj momak. Pronađi to negdje. Hoćeš da ja tražim dok ti pričaš o škripcu?
Nema veze. U svakom slučaju, ajde, nećemo dugo, pošto smo već dosta pričali.
Odužili, da.
U svakom slučaju, ja sam se setio ove pesme i onako, ajde, dopalo mi se, naravno. Voleo sam ja to kao klinac. Dobro je to nekako bilo. Bilo je, naravno, tu i lutanja, bilo je tu i malo, onako, da kažeš, drugačijih stilova, upliva, zezanja dosta, ali i vrlo ozbiljne svirke i mislim da je zvučalo onako u tom momentu dosta svetski, a to možete sad i čuti, jel, 87. godine u pitanju i kažem, eto, odabrao sam upravo tu kompoziciju, Vreme je za nas, ajde da slušamo pa ćemo onda još malo da pričamo o njima.
Slobodna, budi uvek deo mene, vreme je za nas, vreme je za novo vreme, budi slobodna, budi.
Da, bio si u bravu, dakle, memorija te još uvek služi, to je dobro. Dakle,
sećam se, da, sećam se.
Mladi smo dovoljno.
Da.
Da, ja moram pristiti.
Aleksandar Taboš je pevao, u to vreme si rekao, dobro, dakle, godinu dana ranije su Vase i Luka napravili Košavu, Delče je potpuno izašao iz benda i počeo da radi na RTS-u kao dramaturg i radio razne drame i stvari jako dobre za RTS u to vreme, tako da je praktično Vule jedini ostao od originalnih članova, ali nije hteo da raspusti bend, nego su našli novog pevača i novu postavu. Tad je došao Škopi u bend i mislim da je on do kraja ostao. A onda su se kasnije vratili Luka i Vasa i Delča i onda je Škripac do neke, ja mislim tu neke polovine 90-ih, tu su onda stali, onda Delči i Sklekovi su nastavili kao
tako
tom
je,
nekom,
tako je,
nekom ovaj, a oni su napravili familiju Luka i Vasa zajedno sa Deksijem i sa Pejom iz Bože vampira.
Tako je, da. Ali, da.
Ali to je ta ekipa i ta da. Priča i to je stvarno ono, super.
90.
Da.
Izgleda da mi smo sami.
Tako je, to je pevao već Delča ponovo.
To je Delča ponovo pevao. Da. A onda posle, da.
Možda se pomešao pesme, da.
Da, nisam, nego jedino, baš sam hteo ovu, zato što sam me negde čuo i onda kao, vidio ovo kao...
Jeste, ali to je zapravo, koliko god sad to bio velika promena i praktično skoro kompletno članstvo se promenilo, to pesma jeste bila hit i nekako je zadržala taj naziv u Škripcu da negde stoji, iako smo svi znali da to nije to, ali je postojalo kao ime u Škripcu se održalo. I sa druge strane Košava kao projekat Vasine Lukin, osim one Košave, da, svojim dahom anđele, daj mi snagu Košave, nije tu bilo nekih drugih uspeha i hitova i onda su oni vrlo brzo batalili i
ali su recimo
da...
obojica bili članovi benda i Škopi i on su bili članovi Rambovog benda prvog na lajvu. Tako da,
za koga pričaš?
Za Škopija i za Vasu.
Vasa?
Yes.
To ne znam, za Škopiju, da.
Da, jeste. Tako da, i to je bilo na početku Rambov prateći bend, mislim, to je recimo 88.
Da, možda čak i ranije, da.
Da.
Dobro, tako super, da, to, vidiš to je... za Škopije znam, ali za Vase se ne sjećam, da.
Da.
Nema veze, nije važno. Sad baš ne možemo toliko daleko da pamtimo.
Da, i ne može da baš tako sve je, zapamtiti.
Da. Ništa, vraćamo se na ove basiste pevače sa svetske scene i sledeći jedan lik koji je ono ubio kako je svirao bas i po mom mišljenju to je bio najveći kvalitet i celog tog benda koji je on predvodio. Ja nešto nisam bio fan, ali sam poštovao to kako on svira i taj tam slap stvarno je ono doktorirao, zove se Mark King. Level 42, naravno, album Running in the Family, 87. godina, na zlatno doba tog benda. Ja sam se odlučio da slušamo naslovnu pesmu, jer smo ovu, kako se zove, ostavi mi mozak.
Lessons
in Love smo već ono slušali, tako da odlučio sam se da slušamo naslovnu stvar koja je takođe bila vrlo ono komercijalno uspešna i bila u top 10, kaže. Jeste. Britanija, Holandija, Nemačka, Norveška.
Nekako za taj Level 42 uvek mislim da je jednostavno taj Mark King bio toliko dobar da je bio iznad svega.
Jeste, pojelo je to njegovo sviranje ceo
band. A opet njegovo sviranje je bilo previše intenzivno, agresivno u odnosu na muziku koju su oni isporučili. Jeste to bilo zanimljivo, jeste tu da je bilo zanimljivih i da kažeš tih nekih jazz rock varijanti, a opet je to vuklo na te neke pop hitove.
Ali zanimljivo je da su mnogi onda videći to od njega probali da tako isto sviraju u svojim bendovima, pa smanjili više uspeha.
Znaš šta, i mislim da je tu, taman su počeli da nekako da se sazrevaju sam Level 42, onda su krenuli oni, što mislim da je užasno loše uticalo na svetsku muziku, a to su one super bendovi,
gde
si kad god upališ TV, vidiš
jeste,
Tina Turner peva,
Clapton,
Mark Knopfler i onda Mark King,
da, i tako da.
I Phil Collins svira bubnjeve i mislim, wow, nemojte više, molim vas, da.
Jeste.
To je, i onda svi sviraju po jednu svoju pesmu, sve je bilo u stvari neki best of, a to je onda dosta upropastilo scenu i vidim da se posle toga odustalo od toga. Tamo 90-ih godina. Ajde, sklanjajte se.
Došli su ovi neki novi klijenci, rekli aj sad ćao. Da. Dakle, Running in the Family, Level 42.
would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to see. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. Seat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre. Serving judge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. Thinking no matter what the breaks, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre.
E sad pogledamo časovnik. Ima
prolazno vreme nam, kad daje ono
pa,
mogućnosti
da, još ovu jednu kompoziciju, ali nećemo puno pričati o tome. Samo ću vam reći da sam ovde nekako sebi ispunio jednu želju da poslušamo nešto što nam tamo stiže, pa recimo tamo kraj 70-ih, početak 80-ih, ovo je tačnije kraj 70-ih. I idemo da poslušamo jednog od mojih omiljenih autora, iako je on imao razne periode u svojoj karijeri, čak i recimo se dosta posvetio nekim obradama, a zove se Paul Weller i lično mi je to jedan od najdražih koncerata na Exitu koje sam pogledao radio, tako da je to bilo
nikad
stvarno...
Nikad neću zaboraviti izraz njegovog lica kad je shvatio da sme da puši.
Da, da sme da puši na stage.
Pa to je bilo fenomenalno. Prvo se stide onda kad smo ovaj rekli mu
slobodno.
Kao to mi reci.
Da, odabrao sam jednu kompoziciju koja se zove Down in the Tube Station at at Midnight možda nije toliko poznata, ali jeste jedna od hitova ovog benda. Bend je The Jam, a nekako meni lično možda u kasnijim godinama, ne tada kada sam suviše sam bio mali da bi ovo slušao i da bi ozbiljno shvatio, ali kasnije kako sam pronašao i samog Paul Wellera i sve ono što je radio i kroz Style Council i kroz The Jam, a i naravno kroz solo karijeru,
da.
Sam nekako jako zavoleo. Mislim da mu je greška to što je užasno hiperprodukcijom se posvetio, bavio. Dakle, jako puno albuma izdao i naravno da nisu svi na nekom visokom nivou ili na najvišem nivou, ali su, mislim da jesu na visokom nivou svi. Preslušao sam ih, pa ja mislim gotovo sve, ali nekako mi je The Jam vratio tu neku muziku koja je vezana za Englesku, za Britaniju, za taj neki post-punk, punk, ska i sve ostalo što
može da se... A i kažu za njega da je otac Britpopa, odnosno toga što se dešavalo na engleskoj sceni 90-ih, da je glavni uzročnik upravo Paul Weller.
Ja se potpuno slažem. Dakle, slušamo jednu kompoziciju koja onako malo sporije ulazi, ali kreće dalje skroz dobro. Down in the Tube Station at Midnight, čovjek je krenuo podzemnom željeznicom i evo šta mu se desilo, a mi mislim da nećemo skoro podzemnom željeznicom, bar ne u Srbiji. Možete negdje da odete recimo do Budimpešte, tamo je jedan od najstarijih metroa na
Evropi. Vidite kako se radilo pre 100 godina. Da,
i da je moglo, nije da nije, a s obzirom da mi to nemamo, evo možemo da slušamo. I do sljedeće nedelje, radimo?
Radimo nego
sljedeće nedelje. Kopat ćemo mi i dalje po prošlosti i nalazit ćemo neke nove, stare kompozicije koje će vam se sigurno dopasti, kao i ova, nadam se. Aj, čao!
The smell of breath.